Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който можете да ми се обаждате, е 633-533, скот на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Днес в предаването заедно ще чуете темата «Истината за грешката». Пред микрофона са Емито и аз Божидар. Боб Джордж споделя.
Бяха изминали 3 години, откакто говорих за последен път с Пит. Той беше алкохолик, когато за известно време се бях опитвал да съветвам. Но Пит не гледаше на проблема си сериозно и най-накрая пристанахме да се виждаме. Бях изненадан, когато една нощ той ми се обади по телефона. Разговорът ни не беше от най-приятните. Той искаше от мен услуга, която аз не можех да му направя, и на това той отговори с една дълга поредица от ругатни. «Пит, ти използваш език, който ме шокира», казах аз, запазвайки пълно спокойствие. «Но това няма да подейства. Едно време аз го използвах дори повече от теб. Мразя те!» отвърна той. «Пит, това е твой избор, но аз ти обичам». Той направо побесня от това. Не е интересно да мразиш някого, когато не ти отговарят със същото. Накрая той свъфли. «Ще ми паднеш ти на мене!» и затвори телефона. Аз обикновено не съм от хората, които вземат нещата много навътре, така че това телефонно обаждане не ме притесни, продължава Боб Джордж. Разказах го на жена ми Еми и споделих с нея колко е тъжен фактът, че Пит не разпозна истината и не прие свободата, която Христос искаше да му даде. Вече беше късно и ние се запътихме да си лягаме. След около 15 минути чух силно изкръцване на спирачките на кола, която спря пред нашата къща. Станах и погледнах през прозорица. Вратата на колата се отвори, от нея слезе мъж с изцъклен поглед и разрошена коса, който държеше в ръцете си голям касапски нож. Беше Пит. Сърцето ми слезе в петите от ужас. «Еми, влизай в килера!» изкрещях аз. Бързо стичах стаята на сина си и го напъхах под легото. Грабнах бейсболната му бухалка от шкафа. Изтичах в стаята на дъщеря си и казах да се скрия под легото. Спрях се в фоето пред входната врата и зачаках. Усещах как бие сърцето ми на остри уши, за да чувам всеки шум. За миг бях изкушен да се отпусна, знаеки, че входната врата е заключена. Изведнъж чух силни удари по вратата, които Пит нанасяше с груби ритници, влагайки цялата си 100-килограмова тежест с тях. След още един ритник, вратата се отвори. Човекът веднага нахълта в къщата, но аз бях готов за това. С всичка сила запрачих бухалката и тя се стовари върху главата му. Кръв изпръска стената, докато той се громолясваше, но аз не спрях до тук. Удря го още и още, докато си уверих, че в безсъзнание. Тогава избягах, ужасен от това, което бях направил. Обърнах се, отидах в кухнята и извиках полиция. Всичко това се случи същата вечер в моето въображение, докато си лежах в удобното топло легло. Телефонното обаждане на Пит всъщност се случи в действителност. Останалото беше само моето напрегнато въображение, което взе думите на Пит «Ще ми паднеш ти на мене» и си представих какво можеше да се случи, като много скоро всичко изглеждаше твърде реално. Пит никога не се появи в къщата ми. Нямаше от какво да се страхувам. И въпреки това, сърцето ми биеше, целият се бях изпотил и треперях от гняв, докато умувах как да защитя семейството си. Аз изпитах всичко това поради една основна причина, свързана с устройството на човешката душа. Нашите емоции не могат да различават факта от фантазията. Моите чувства не разбраха, че истинска опасност всъщност няма. Те просто откликнаха на сигнал, отпратен от мозъка ми. Изглеждаше така, сякаш описаната случка наистина се случваше. Това е опасността от грешката. Каквото и да сложим в ума си, то ще засегне нашите емоции, а те винаги следват нашите мисли. Те откликват. Ако не вярвате на това, идете и гледайте един филм на ужасите. Преди години ходих да гледам филма «Психо» на Алфред Хичкок, казва Боб Джордж. Спомням си как седях в киното, едях си пуканки, знаех, че над главата ми е филмовия прожектор и въпреки това бях изплашен до смърт от това, което гледах на екрана. Сигурен съм, че и вие сте преживели същото.
Сега помислете за следното, продължава Боб Джордж. Не е ли нелепо? Нямаше никаква реална опасност за мен. Беше просто един филм. Емоциите ми обаче не знаеха това и си мислиха, че е реалност. Те неминуемо откликваха на посланието, прието през очите и ушите ми. Ние сме създадени по този начин. Всичко, което човек приема в ума си и за което мисли, определя какво той чувства. Ние не можем да контролираме емоциите си. Реалните мисли ще произведат реални емоции. Точно затова Библията непрекъснато апелира към нашия ум, а не към нашите емоции. Например, Павел пише в Филипяни, 4 глава, 8 стих. Най-после, братя, всичко, което е истинно, което е уважаемо, което е праведно, което е чисто, което е любезно, което е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално, мислете за такива неща. Мислите, с които непрекъснато храним умовете си, определят нашите емоции и желания, които пък на свой ред определят действията ни. Човек е свободен да вкара в ума си каквото поиска. Емоциите му ще откликнат според това, което е прието. Ако аз се страхувам, това е защото си мисля страшни неща. Ако съм ядосан, това е понеже се гневя в мислите си. Ако завиждам, то е защото пожелавам нещо в мислите си. Следователно, от изключителна важност е да мислим за истината, а не за лъжата. На следващо място особено важно е да се научим да живеем, както Христос ни учи. Само с грижите на днешния ден. Ако постоянно се връщаме назад в миналото, това няма да доведе до нищо друго, освен да извика в нас стари емоции. Мечтите за бъдещето също произвеждат в нас емоции, които парализират настоящето. Всъщност, точно по тази причина, леглата в психиатричните болници са пълни. Пациентите им са загубили способността си да се справят с настоящето поради факта, че са завладяни твърде много или от миналото, или от бъдещето си.
Скъпи приятели, сега ще ви представим една нагледна илюстрация за това, колко силно може да е погрешното мислене и как то се отразява на емоциите. Боб Джордж разказва едно преживяване с Дорин. Ралф и Дорин са приятели на нашето семейство, казва той, от няколко години. Те бяха прекрасна двойка християни, които вземаха активно участие в дейността на църквата. Освен това, те бяха и социално ангажирани. Участваха в събирането на средства за нуждите на Далас. Децата им бяха пораснали, учиха в колеж и бяха в началото на кариерата си. По всичко личеше, че това е семейство постигнало успех в живота. Но всички знаем, че външният изглед често е измамлив. Не допусках, че може да има сериозен проблем, докато не ми се обади един мой приятел, много добър лекар в Далас, за да ми каже, че нашата обща приятелка Дорин току-що е била приета в болницата в много тежко състояние. Дни наред тя не си е миела косата, не се къпила, не ядяла абсолютно нищо. Хранили я само венозно и депресираното й състояние било толкова сериозно, че лекарите решили да изпратят до психиатрия на следващия ден. Лекарят ми обясни. Ралф е непреклонен и не иска съпругата му да бъде лекувана в психиатрия. Но аз не виждам никакъв друг начин. Ралф ме помоли да ти се обадя и да ти попитам дали не би могъл да поговориш с Дорин. Ще дойдеш да поговориш с нея. Аз, разбира се, се съгласих, казва Боб Джордж. Докато карах колата към болницата, мислих си за онова, в което Исус ни увери в Евангелието на Йоан 8 глава 31-32 стих. Ако пребъдвате в моето учение, наистина сте мои ученици и ще познаете истината, и истината ще ви освободи. Очевидно, Дорин беше в робство. в положението на едно новородено бебе, напълно неспособно да се храни само или да поддържа личната си хигиена. Според Исус, причината за нейното родство е, че е повярвала на някаква лъжа. Моята задача беше да открия лъжата в нейния ум и да я прогоня чрез истината на Библията. След като влязах в болничната стая на Дорин, аз започнах да разговарям с нея, търсех и корена на проблема. За какво мислиш? Попитах и аз. Какво е това нещо в твоя живот, което те прави толкова депресирана? Дъщеря ми се омъжва, започна Дорин. И откакто тя обяви годежа си, имаме само проблеми. Този мъж просто не е подходящ за нея. Аз съм го казвал вече толкова много пъти, но тя все не иска да слуша. Има и още нещо. Не искала голяма сватба, а малка. Искала тържеството да бъде в кънтри клуба, а не в църквата. Дорин винаги си е представила, че Рубин, нейната дъщеря, ще има голяма сватба в църквата. И заради всички тези проблеми, които имахме, сега вече Рубин дори не иска църковна церемония на сватбата си. Тя напусна нашия дом и се премести в Оклахома, където живее приятелят ти. Всичко това е достатъчно, за да докара някого до лудост, казах аз, след като тя завърши мрачното си описание. Нека сега да разгледаме тези неща едно по едно, като започнем от сватбата. На кого е сватбата? Твоя ли е или на дъщеря ти? На Рубин, отговори тя. Добре, Дорин, ти познаваш ли Господ Исус Христос? Да. Ами твоята дъщеря Рубин, тя вярва ли в Христос? Да, вярва. Ами годиникът ти? Да, той също е християнин. Следователно и тримата сте християни. И все пак не се разбирате добре. В това няма много логика, нали? Така. Нека те попитам, какво толкова не ти харесва в този мъж? Защо не искаш да приемеш мъжа, когато Рубин, твоята дъщеря, избрала за съпруг? Разговорът ни продължи 4 часа. Във всяко нейно въображение аз търсех и показвах лъжата, като осветявах истината. Накрая стигнахме до дъното на проблема. Дорин, ти си парализирана от страх и изпитваш огорчение и лоши чувства към дъщеря си, смятайки се за права. Дорин, за това си е чиста проба егоизъм. Постъпвайки по този начин, ти ще изгубиш дъщеря си, а никоя от тези дреболи около сватбата не е по-важна от нея. Дорин избърса сълзите си и кимна в знак на съгласие. Предлагам ти още сега да се обадиш по телефона на Рубин. Кажи, че обичаш, че вие ще приемете в семейството си и ще обичате мъжа, когато тя е избрала както обичате и нея. Сватбата ще бъде такава, каквато тя пожелая. Ако иска тържеството да бъде в кънтри клуба, там ще бъде. Съгласна ли си? Да. Станах и тръгнах към вратата, докато Дорин набираше номера. Спрях се само за миг, за да чуя. Рубин, мама се обажда. Обичам те. Съжалявам, че постъпихме така с теб. Много скоро и тя, и дъщеря й вече плачеха по телефона. Беше постигнато помирение. Затваряйки телефона, Дорин ме погледна и рече. Знаеш ли, Боб, какво каза Рубин накрая? Мамо, нямам търпение да си дойда, за да видя теб и татко. Дорин беше изтощена от нашия разговор, затова оставих да си почива. По-късно, същата вечер, лекарят ми се обади вкъщи и каза. Боб, какво всъщност си направил с Дорин? Като чух интонацията му, отначало помислих, че тя е припаднала или едва ли не се самоубила или нещо подобно. Затова отговорих. Надявам се, нищо лошо. Защо? Той ми обясни. Когато минавах на визитация тази вечер, тя беше станала. Къпеше се, оправяше косата си и дори изяде една огромна порция храна. Утре сутринта е изписан от болницата.
5 години по-късно Дорин все още имаше едни прекрасни взаимоотношения с дъщеря си и зет си. Бяха направили чудесна сватба, такава каквато дъщерята искаше. Всичко завърши много добре. И така, защо Дорин беше постъпила в болницата в такова тежко емоционално състояние? Не поради реалността, разбира се. По-скоро, защото тя мислеше за бъдещи събития, опирайки се на собствените си предположения, а не на фактите от действителността. Казано направо, това е проблемът на повечето хора, изпаднали в дълбока депресия. Те не мислят за истината. Те са вързани в една лъжлива реалност и тази грешка ги държи в емоционално и физическо робство. Съзнавайки важността и разграничението истина-лъжа, за всеки човек бих искал да посоча критериите за различаването им. Можем да оприличим този проблем на банкер, който, знаеки за наличието на голямо количество фалшиви банкноти на пазара, се опитва да научи служителите си да ги разпознават. Според него, единствената защита от тях е детайлното познаване на истинските пари, което от своя страна пък е единственият сигурен критерий за различаването на едните от другите. И така, християните имат само един вид защита от грешките. И тя е да знаят толкова добре истината, такава каквато е в Библията, че когато са изправени пред лъжа, да могат лесно да разпознаят. Но ако християните не познават истината достатъчно добре, те стават уязвими към всякакъв вид грешки. Враждата между истината и лъжата съществува от хилядолетия. Когато Адам и Ева съгрешиха в Едемската градина, те не извършиха прелюбодейство, не откраднаха, нито нарушиха някои от 10-те заповеди. Всичко това започна тогава, когато повярваха на една лъжа, вместо да останат верни до край на истината. Бог даде на Адам само една заповед – да не яде от дървото за познаване доброто и злото. Ако Адам беше изпълнил тази заповед, това щеше да означава, че на практика той приема факта, че само Бог и единствено той е който решава кое е правилно и кое не е. В деня, когато Адам избра да яде от плода на това дърво, той стана като Бог, защото сега вече сам определяше кое е добро и кое е зло. Сам трябваше да различава грешното от правилното. От деня на грехопадението до сега основното, което човек казва е: аз знае по-добре от тебе, Боже, кое е правилно и кое не, кое е добро и кое е зло. Не ми трябваш ти, за да ми казваш истината. Аз сам мога да си я намеря. Това е първата грешка и той най-голямата – лъжата срещу истината.
В наши дни целта на Сатана си остава същата – да ни заблуди, както това се случи в Едем, като ни представи лъжата за истина, а копието за оригинал.
По подобен начин Сатана се опитва ловко да манипулира и нас. Фактът на нашето осиновяване ни гарантира правото да знаем истината. Затова дяволът е изгубил най-важната битка. Сега единственото му оръжие е да се опита да напълни умовете ни с лъжи и невярна информация, така че никога да не разберем истинската стойност на богатството, което сме наследили като осиновени деца на нашия Бог. Както видяхме в случая с Дорин, една от любимите тактики на врага е страхът. Тя се страхуваше от бъдещето. Беше забравила, че Бог не ни е дал дух на страх, но на сила, любов и себевладение, според 2 Тимотей 1 глава 7 стих. На кръста Сатана беше обезоръжен, като остана без зъби и ногти. Единственото нещо, което той все още може да прави, е да ръмжи и да се зъби, като ни показва оголените си венци. Единственият начин, по който сега може да ни навреди, е чрез измама, лъжи и неоснователни страхове. Сатана би използвал всеки метод, за да не се радваме в пълна мяра на Божиите богатства. Една лъжа, без значение колко голяма или малка е тя, може да ограби благословението ни в Христос. Той действа чрез съвременните светски философии, чрез стихове от Библията, взети извън контекста им, дори чрез думите на някои християни, които звучат толкова библейски. Сатана не пренебрегва нито един метод в опитите си да заблуди Божиите избрани. Той казва: търси успеха на всяка цена и със всички средства се стреми към него. Но Бог казва: първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко останало ще ви се прибави. Според Матей 6 глава 33 стих. Сатана казва: търси богатството, независимо от средствата за неговото постигане. Но Бог казва: не дейте си събира съкровища на земята, но събирайте си съкровища на небето. Отново четем в 6 глава на Евангелието на Матей, 19 и 20 стихове. Сатана казва: бъди известен, живей заради славата. А Бог ни казва: ако иска някой да дойде след мене, нека се отрече от себе си. Матей 16:24. Сатана казва: ако сам не се погрижиш за себе си, няма кой друг да го направи. Но Бог ни казва: не правете нищо от партизанство или ощеславие, но със смирено мъдрие, нека всеки счита другия по-горен от себе си. Това е записано в Филипяни 2 глава 3 и 4 стихове. Сатана казва: аз не мога да съм щастлив, ако не се оженя, или пък не мога да съм щастлив, ако се оженя. А Бог казва: научих се да съм доволен в каквото и състояние да се намеря. Филипяни 4 глава 11 стих. Сатана казва: яж, пи и се весели, защото утре може да умреш. Бог казва: не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста. Матей 4 глава 4 стих. Сатана казва: ако ти харесва нещо, прави го. Но Бог ни казва: не моята воля, а твоята воля да бъде. Лука 22 глава 42 стих. Сатана казва: всичко е относително. Но Бог казва: твоето слово е истината. Йоан 17 глава 17 стих.
Скъпи приятели, можем да продължаваме така, но мисля, че разбрахте за какво става въпрос. Трябва да сме вникнали дълбоко в писанието, за да можем да устоим на всички идеи, философии и заблуди, които ни се предлагат всеки ден. Един дърводелец не може да построи къща без отвес. Ако се опитва да мери на око и я построи според както му изглежда добре в неговите собствени очи, от това накрая ще излезе една разкривена къща. Той трябва да има стандарт, който да е непоклатим. Независимо какво му се струва, как се чувства или как изглежда, къщата в процеса на работа, ако той се придържа към този отвес, накрая наистина ще построи една хубава права къща. Така е и в нашия живот. Ние трябва да гледаме на Божието Слово като на отвес, с който да измерваме всичко. Без линията на отвеса, която е Божието Слово, ние няма как да разберем кое е истината и кое е лъжата. Веднъж открили грешката, единственият начин да я премахнем е истината, точно както единственият начин да прогоним тъмнината е светлината. Има огромна разлика между това, което казва книгата на книгите, Библията, и това, което то означава. Милиони християни знаят какво пише в Библията, но мнозина не знаят какво означава то, тъй като може да бъде изтълкувано и разкрито само от Святия Дух. Човешката гордост не иска да признае факта, че не можем сами да разбираме духовните истини, но ето какво казва Библията по този въпрос съвсем категорично. 1 Коринтяно 2 глава 14 стих. Но естественият човек не побира това, което е от Божия Дух, защото за него е глупост и не може да го разбере, понеже то се изпитва духовно.
Причината за това, скъпи приятели, е много проста. Няма човек, който може да чете мислите на друг човек. Но ако ние не можем да знаем даже какво мисли друг човек, колко по-малко можем изобщо някога да разберем какво мисли Бог. В 1 Коринтяни 2 глава 11 стих ни се напомня за това. Защото кой човек знае, що има от човека, освен духът на човека, който е в него? Така и никой не знае, що има у Бога, освен Божият дух. Тогава, как може Бог да ни разкрие своите мисли? В същата глава, следващия стих 12, е записано: а ние получихме не духа на света, но духа, който е от Бога, за да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари. Човекът не се нуждае от откровението на Святия Дух, за да разбере закона. Той беше даден на естествения човек по специфичен начин. Но имаме нужда от Святия Дух, за да просветли умовете ни за неизмеримите богатства на Неговата любов и благодат. Всички онези неща, които Бог е благоволил щедро да ни подари. Тези истини са описани в 1 Коринтяни 2 глава 9 стих последния начин. Каквото око не е видяло, и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е дохождало, всичко това е приготвил Бог за тия, които го любят.
Уважаеми слушатели, за да можем да разберем всичко, на което Бог иска да ни научи относно Неговата благодат, ние трябва да имаме едно смирено отношение и готовност да приемаме поучения, защото Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. Според посланието на Яков, 4 глава 6 стих. Точно както слънчевите лъчи разтопяват восъка, но втвърдяват глината, Така едно и също послание за Божията благодат може да смекчи сърцето на смирение, но да закорави горделивия. Гордите не могат да получат благодат, защото няма да я приемат. Самото предложение за благодат е обидно за човек, който има гордо сърце. Ето защо един необразован, но смирен човек ще получи много по-истинско и верно познание за самия Бог, отколкото един високообразован, но високомерен теолог. Когато със смирено сърце позволим на духа да ни учи, ние ще познаем истината. Но когато сме прекалено заети с всякакви духовни дейности и не можем да чуем какво ни казва Святия Дух, тогава е много вероятно да попаднем в грешка. Това беше и моят проблем, споделя Боб Джордж. Аз бях станал толкова зает с духовни дейности и добри дела, че не осъзнавах как в мисленето ми се промъкваше лъжата. Просто трябваше да помълча и да изслушам какво ще ми каже Святия Дух. Да се върна при Словото с отворено сърце и да чуя какво Бог иска да ми каже. Именно тогава открих невероятната свобода, която имаме като християни. Ние бяхме освободени, за да се радваме на живота в цялата му пълнота. И ето свободата, която ни дава възможност да станем последователи на Исус, които наистина искаме да бъдем святи хора, с сърца напълно дадени на Бога. Никой не можем да постигнем това със собствените си сили. Всички наши човешки усилия са обречени на провал. Но има един път, който води към живот. Той е основан на делото на Исус Христос, което започва с разпятието му на кръста и продължава до неговото възкресение. Нека сега отново да погледнем делото, което извърши Христос и да видим невероятното приложение, което има то за нашия живот. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надежда. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим I, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!